Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат Қазақстан мен Ресей және Түркменстан елдері арасындағы Каспий газ құбырын салу туралы заң жобасын бекітті. Аталған құжат енді президентке жолданды, деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Бұл жоба аяқталған кезде жыл сайын Түркменстан мен Қазақстанның шамамен 20 миллиард текше метр газы Ресей шекарасына жеткізілетін болады. Бұл туралы энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев өткен аптада мәлімдеген болатын. Қазақстан доңыз тұмауы жайылуының алдын алу мақсатында мемлекеттік шекарасындағы эпидемиологиялық бақылауын күшейтті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәлімдеуінше елдің халықаралық әуежайлары мен кедендік қызметтеріндегі шекаралық тексеру бекеттерінде санитарлық бақылау күшейтілген. Шетелден келген жолаушылар сұраққа алынып, дәрігерлердің тексеруінен өтіп жатыр. Бұл туралы Итартас ақпарат агенттігі хабарлады. Испания денсаулық сақтау ресмилерінің айтуынша таяуда Мексикадан оралған бір азаматқа доңыз тұмауы жұққан. Сонымен бұл Еуропада тіркелген алғашқы доңыз тұмауы оқиғасы болып отыр. Мексикада өткен атудан бері аталған вирустан 100-ден астам адам қаза тапқан көрінеді. Сонымен қатар ақш пен Канадада бірнеше адам доңыз тұмауына шалдықты деп хабарланып отыр. Әлем елдері бұл вирустың алдын алу үшін арнайы шараларды қолға алуда. Еуроодақтың денсаулық сақтау комиссары вирустың жайылу мүмкіндігіне байланысты төтенше жиналыс өткізуге шақырды. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, әлем доңыз тұмауымен күресуге жақсылап дайындалған.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстан полициясы Жасылдар партиясының жетекшісі Еркін Бүлікбаевты қамауға алды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша Бүлікбаев дүйсенбі күні Бішкек Ош жолын бөгеген 2000-дай азаматтың арасында болған. Петровка ауылының тұрғындары жексенбі күні тұтқындалған шамамен 80 жергілікті азаматтың азат етілуін талап етті. Полиция әлгі азаматтарды этникалық күрттердің депортациялауын талап еткен наразылық шарасынан кейін қамауға алған еді. Хабарларға қарағанда Петровка ауылында тұратын бір күрт азаматы 4 жасар қызды зорлаған көрінеді. Осыдан кейін жаппай наразылық шарасы ұйымдастырылғанды. Оңтүстік және Орталық Азия істері бойынша ақш мемлекеттік хатшысы көмекшісінің орынбасары Джордж Кролдың мәлімдеуінше жұма күні Ашхабадта өткен энергия қауіпсіздігі конференциясы Орталық Азиядағы энергия нарығын дамыту бағытындағы маңызды қадам болып табылады. Бұл туралы Крол Азаттық радиосының түркмен қызметіне берген сұхбатында айтты. Крол сондай-ақ энергия өндіруші елдер мен экспорттаушы мемлекеттер келісімшарттар мен міндеттемелерін жауапкершілікпен орындауы тиіс деп атап көрсетті. Оның хабарлауынша ақштың еуразиялық энергия бойынша арнайы өкілі Ричард Монингстар конференцияда көтерілген диалогты жалғастыру үшін таяу арада Орталық Азияға сапар жасамақ. Ашхабадтағы жиынға ақш, Еуропа, Ресей және Қытай мемлекеттерінің ресми өкілдері қатысты. Бұрынғы ЮКОС мұнай компаниясының адвокаты Светлана Бахмина Мәскеу сыртындағы түрмеден азат етілді. Бұл туралы дүйсенбі күні оның күйеуі хабарлады. Бахмина заңсыз ақшаны иеленді және салық төлеуден бас тартты деген айып бойынша 6,5 жылға түрмеге жабылған болатын. 2008 жылдың аяғында ол абақтыда босанды. Бахминаның аяғы ауыр кезінде қамауға алынуы адам құқықтарын қорғаушылардың ашу ызасын келтірген болатын. Ресейдің Башқұртстан аймағында танымал журналист қамауға алынды. Жергілікті басқару атты газетінде жұмыс істейтін Айрат Дүлмұхаметовқа экстремистік мәлімдеме жасады деген айыптар тағылған. Дүлмұхаметов сондай-ақ Ислам халқы атты үкіметтік емес ұйымның мүшесі әрі жекеменшік Майдан басылымының бас редакторы болып табылады. Түркия мен Сирия дүйсенбі күні алғашқы бірлескен әскери жаттығуларын бастады. Сәрсенбіге дейін жалғасатын жаттығулар шекара күзетіне бағытталады деп хабарланып отыр. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барактың айтуынша, бұл әскери жаттығулар уайым тудыратын оқиға болып табылады. Израильдің аймақтағы ең жақын одақтасы Түркия 2008 жылы Сирия мен Израиль арасында бірнеше тікелей емес келіссөздер ұйымдастырған болатын. Пәкістан қауіпсіздік күштері дүйсенбі күні 20 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Елдің солтүстік батысындағы Лоуэр Дир ауданында шайқастар жалғасып жатыр. Жексенбі күні әскерилер 26 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарлаған болатын. Оның алдында пәкістандық бір сарбазы оққа ұшты. Үкімет ресмилерінің айтуынша бейбітшілік келісімінің күші жойылмаған, бірақ Талибан баспасөз хатшысы әлгі келісім түкке тұрмайды деп атап көрсетті. Ақш ресмилері Суат жазығындағы келісімді сынап, Пәкістан үкіметі экстремистерге берілуде деп айыптады. Мәскеу аудандық полициясының басшысы 3 адамды өлтіріп, 6 адамды жаралады. Тергеушілердің айтуынша, полиция бөлімінің жетекшісі майор Денис Евсюков алдымен көлік жүргізушісін атып өлтірген, сосын бір дүкенге кіріп, атысты жалғастырған. Дүкеннің қызметкері мен бір қарапайым адам оққа ұшты деп хабарланып отыр. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр. Беларусь президенті Александр Лукашенко Италияға барды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.